ኣርባዕተ ጳጉሜን 2012 ዓ ም ክልል ትግራይ ንበይኑ ኣብ ዘካየዱ መረፃ 189 ወናብር ብምርካብ ሰዓራይ ዝኾነ ህወሓት ሎማዓንቲ መንግስቲ ክልል ከም ብሓድሽ መስሪቱ ነባር ባይቶቲ ክልል ነቲ ሓድሽ ባይቶቲ ክልል ስልጣነ ረኪበሎም እቲ ሓድሽ ቤት ምክሪ ድማ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝፀንሕ እዩ ተባሂሉ ኣብቲ ጉባኤ ብሕወሓት ኣቕራብነት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዚደንት እቲ ክልል ክኾኑ ተሸሞም ኣለው ኣብቲ መድረክ ድማ ቃለ መሓላ ፈፂሞም
ሕገ ኣሰራርሓን መሰረት ገይረ
ብቕንዕና ብተኣማንነትን ስራሐይ ክፍፅም
ቃልያቱ
መስግን
ፕሬዚደንት ኮይኖም ዝተሾሙ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብፕሬዚደንትነት ክሰርሕ ኣሚኖም ንዝመረፁኒ የመስግን ኢሎም ኣብቲ ክልል ሕቶ ህዝቢ ቃል ብምእታው ጥራሕ ዘይኮነስ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ዝፍፀመሉ እዋን ኢሎም ኣብቲ ክልል ዘሎ ስእነት ስራሕን 30 ሚታዊ ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ድኽነት ዝነብር ህዝቢ እውን ፀገሙ ንምፍታሕ ካብቲ መራርሓ ትፅቢት ዝግበር ኢሎም ኣብቲ ክልል ምስ ዝርከቡ ውድባት ፖለቲካ ድማ ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል
ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ንፖለቲካዊ ባይታት ትግራይ ምስፋሓን ዝረኽኩሞ ልምዲ ኣቕምን ዝለዓለ ብምዃኑ ብሓባር ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ንያታ ከይተረፈ ብቕፃለ ክግበሩ ግቦ ጉዳያት ምሳኹም እናተዛትና ንሰርሕ ጉዕዞ መኸተ ጥራሕ እንተይኮነ ካብ ካልኦት ጉዳያት እናተመኸርና ንኸደሉ ኩነታት ተመቻቸሉ ስለዝኾነ እውን ብሓባር ንህዝብና ክነገልግል ክንሰርሕ ቃልናእቱ ምሳኹም ክንረባረብ እውን ድሌት ዘለና ምዃኑ ክንገልፀልኩም ንፈልጥ
ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓለም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓባር ንምዕባይን ሰላሙ ንምሕላውን እድልው ኢሎም ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ስርዓት ፌደራል ኢትዮጵያ ከም ብሓድሽ ዝተኻኸለሉ ግዘ በፅሕ ኢሎም እቶም ፕሬዚደንት
ዓዲ ንላዓሊ ንቅድሜት ንትስጉም ዝነበረት ቁልቁል ኣፋ ትድፋእ ህዝብታትና ብዙሕ በደላት ብዙሕ ክሳራታት ይበፅሖም ከም ዘሎ ኣብ ኩሉ ኩነታት እውን እቲ ዓዲ ይብተን ይዝረ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ኢና ተጋሩ ምስ ካልኦት ህዝብታት ተኸባቢርና ክንነብር ድሌትና ዓብይ እዩ ሰላም ድሕነትን ልምዓትን ንኩልና ከም ዝተኣሳስርና እውን ንፈልጥ ኢና ተደጋጊፍና ንጓዓዝ ሰላምና ዘይደልዩ እውን ብሓቢርና ክንቃልስ ንደሊ ኢና ይኹን እምበር እቲ ዘሎ ፌደራላዊ ስርዓት ከም ቀደሙ ክቕፅል ዘይኽእል ምዃኑ ግን ግልፂ ጌርና ክንገልፀልኩም ደሊ እዚ ፌደራል ስርዓት ሓድሽ ምትዕራይ ዝደሊ ናይ ኩልና ማዕርነትን ካብኡ ሓሊፉ ማ ዝድሊ ሓድነትን ዘረጋግፅ ቀፃሊ ምትዕራይ ዝግብኦ ምዃኑ ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ምዃኑና እውን ብዘጋጣሚ ክንገልፀልኩም ንፈት
ተጀሚሩ ዝነበረ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝግባእ ከይተተግበረ ተሪፉ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ ከይዲ ሰላም ድማ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ከም ብሓድሽ ክጠናኸር ካባና ትፅቢት ዝግበረ ክንፍፅም ኢና ኢሎም እዮም
ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝጀመሮ ጉዕዞ ሰላም ንቅድሚት ምውሳድ ዝከኣል እናሃለወ ካብ ፈለሙኡ ፈሺሉ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝነበረ ምትእሳራት ንድሕሪት ከም ተመልሰ ይፍለጥ እዩ ይኹን በር ሕዝ እውን ምስ ኤርትራውያን ኣሓትና ንኣሕዋትናን ኮይንና እናተማኸርና ንቅድሚት ክንስድር ድሌት ከም ዘለና በዘጋጣሚ ክንገልፀልኩም ንፈቱ ንሕና ሕሉፍ ሕዝውን ክንምሃረሉ ፀገማትና ክንፈትሐሉ እምበር ኣብኡ ተሸኺልና ክነብረሉ ኣይኮነን ኣብዚ ዓመት እዚ ልኡኽና ህዝብታትና ብዝበለፀ ዝምድንኦም ዝሕይሉሉ ኩሉ ኣግባብ ክንጥቀም መፅዕ ጉዕዞናን ታሪክናን ብሩህ ክኸውን ብወገና ዓብይ ፃዕሪ ክንገብር ክነፍተኩም ደሊ
ኣብቲ ናይ ሎማዓንቲ ቤት ምክሪ ውዕሎም ኣፈ ጉባኤ ኮይኖም እናገልገሉ ዝፀንሑ ኣይተ ሩፋኤል ሽፋረ ብኣፈ ጉባኤነት ክቕፅሉ ተሸሞም ኣለው ብተወሳኺ እውን ምክትል ኣፈ ጉባኤ ዝነበራ ወይዘሮ ዘይነብ ዓብድለጢፍ እውን ኣብ ቦተአን ክቕፅላ ተሸመን ኣሎም ንባር ቤት ምክሪ ስርሑ ቅድሚ ምዛሙ ኣብቲ ክልል ኣብ መረፃ ተሳቲፎም መንበር ክረኽቡ ዘይከኣሉ ውድባት ፖለቲካ ኣብ ፓርላማ ቲ ክልል ብዘይ ድምፂ ኣብ 15 መንበራት ክሳተፉ ዝቀረበ ኣዋጅ እውን ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቕዎ እዩ ብመሰረት እዚ ባይትሆና ድምፂ ሓደ ወንበር ዝሰዓሩ ከም ዘሎ ኮይኑ ብተወሳኺ እውን 7 መንበራት ብዘይ ድምፂ ክሳተፍ እዩ ተባሂሉ ውድብ ናፅነት ትግራይ 5 መንበር ሳልሳይ ወያነ ትግራይ 2 ዓሲምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ድማ 1 ብዘይ ድምፂ እቶም ውድባት ፖለቲካ መንበር ክህልዎም እዩ ተባሂሉ ኣሎ ብመሰረት እቲ ዝፀደቐ ኣዋጅ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ
ቀኒልና ሙልጌታ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን